Suomella popmusiikissa.
Soittakaa Paranoid, ne huusi. Ja niin bändi yllätti ja rupesi soittamaankin sitä. Ei ollut kyse Black Sabbath-yhtiöstä tällä kertaa, vaan eräästä parikymmentä vuotta sitten kotimaisia rock-areenoita kiertäneestä yhtyöstä. Hekin olivat kuulleet varmasti kyllästymisensä asti aina jonkun vaihtuvan Soita Paranoid viittaa kantaneen huutavan, että Soita Paranoid. Tuo bändi oli näköjään kuullut tuon tokaisun, väittäisin, että niillä keikkamäärillä kymmeniä kertoja, sillä se oli varautunut jossain kohtaa treenaamaan kappaleen introa ja vähän lauluakin suomenkielisillä sanoilla, jotta saadaan se huutoja hiljaiseksi tai edes yllätetyksi. Haha, soitimmepa, etkä osannut varautua. Soita Paranoid tokaisusta lienee tullut jossain kohtaa pakollinen ohjelmanumero osana yleisön käytöstä, enkä ihmettele, mikäli joku bändi olisi soittanut joskus vaatimukseen Smoke on the Water riffin ja saanut jo sillä huutajan tarpeet tyydytettyä. Siis kertauksena, Paranoidhan kuulostaa täältä. Vielä tästä riffistä. Tiesitkö, että Soita Paranoid on vain suomalainen ilmiö? Juuri tätä kyseistä Soita Paranoid-vaatimusta yleisen puolelta ja siis mille tahansa esiintyjälle ei esiinny muualla maapalloa. Huuto on siis maailmanlaajuisesti uhanalainen, mutta Suomessa ilmiö on ollut elinvoimainen, joskin ehkä nykyään jo silmällä pidettävä ilmiö. Vastaavanlaista yleisöltä tulevaa huutoa noin muutoin kyllä löytyy. Esimerkiksi Yhdysvalloissa huolimatta siis esiintyvästä bändistä joku saattaa yleisöstä huutaa jossain kohtaa, että soittakaa Free Bird, sillä viitataan Lynyrd Skynyrd -yhtyeen klassikkokappaleeseen. Mutta tuo Paranoid-kappaleen riffi on noin muuten kyllä tärkeä osa rock-historiaa ja samalla toki ominainen piirre englantilaista yhtyötä Black Sabbathia. Sekin muuten edustaa laajennettua sukupolvikokemusta siinä, missä tuo edellä mainittu tokaisu. Englannin Birminghamissa Woodstock vuonna eli 1969 perustettua Black Sabbathia pidetään ensimmäisenä heavy metal -yhtyeenä. Riippuu tietysti keneltä kysytään ja mitä tarkalleen tuolla määrittelyllä tarkoitetaan. Monen mielestä tämä bändi oli ainutlaatuisimmillaan, tai se The Black Sabbath vuoden 1970 debyyttilevyn ja vuonna 1975 julkaistun kuudennen levynsä välillä. Muutama vuosi tuosta ja laulaja Ozzy Osbourne potkittiin bändistä ja tilalle tuli Rainbown yhtyeen ex-solisti Ronnie James Dio. Myöhemmin Deep Purple -laulaja Ian Gillan ja myöhemmin vielä Gillania Deep Purplessa seurannut Glenn Hughes pääsi huudattamaan Paranoidia Black Sabbath-jäsenten kanssa, joskin aina välillä on ollut vähän kiistaa, että mitä nimeä sitten käytetään. Osihan teki omaa soolouransa, mutta palasi bändiin ensin 1997 aina vuoteen 2006 sekä vielä viimeiseksi jääneelle 13-levylle, joka julkaistiin vuonna 2013. Tuon levyn osalta yhtyeen alkuperäisiä miehiä nähtiin maailmanlaajuisella kiertueella ulottuen myös Suomeen. Kun yhtyeen debyyttilevy ilmestyi, monet kristilliset tahot näkivät Black Sabbathin edustaneen mustaa magiaa, okkultismia tai jopa saatanan palvontaa. Tämä liittyy pitkälti Black Sabbathin ensimmäisen levyn kanteen, jossa oli noitamainen mustaan viittaan puettu nainen, joka seisoo karun syksyisessä maisemassa ja pitää sylissään mustaa kissaa. Tuon kuvan malli Louisa Livingstone ei itse muista tosin kissaa, vaan kertoo vain lämmitelleensä käsiään samettitakkinsa sisällä. Mustat kissat kun saattavat joidenkin mukaan olla automaatio saatanan palvonnasta. No, levyssä on avattavat kannet ja mustan pohjaisessa sisäkannessa on yhtyeen logo sekä ylös alaisin oleva risti, johon on vielä kirjoitettu synkkäaiheinen Still Falls the Rain -niminen runo. Lisäksi albumi vielä julkaistiin perjantaina 13. helmikuuta 1970, taikauskoisena huonon onnen päivänä. Levyyhtiöstä kerrottiin kannen kuuluvan yhtyeen imagoon. Todellisuudessa saatanan palvonnalla ei pintapuolista uteliaisuutta lukuun ottamatta ollut osa Black Sabbathin musiikissa. Maine kuitenkin kiiri yhtyeen edellä. Pian yhtyettä pyydettiin esiintymään Englannin Stonehengellä järjestettävillä Night of Satan-festivaaleilla, mutta se kieltäytyi. Yhtyeellä itsellään ei ollut mitään tekemistä tuon kannen tai markkinoinnin saatika saatanapalvonnan kanssa. Tosin nuorina miehinä laulaja Ozzy Osbournella ja basisti Geezer Butlerilla oli okkultismiin ja mustaan magiaan liittyvää uteliaisuutta, mutta ei juuri sen enempää. Ja itse asiassa sen verran kuitenkin, että Butler huomasi, että näillä asioilla ei kannata kuitenkaan lähteä leikkimään. Tähän liittyen esikoislevyn lyriikoista löytyy maininta itse saatanasta. Ja kappaleessa, josta bändi sai myös nimensä. Butler on taustoittanut, että laulu kertoo osittain hänen omista kokemuksistaan. Butler oli eräänä iltapäivänä lainannut laulusolisti Ozzy Osbournelta 1500-luvun kirjan mustasta magiasta. Seuraavana yönä Butler oli herännyt siihen, kun musta hahmo tuijotti häntä sängyn reunalla, kunnes haihtui ilmaan. Butler kertoi kokemansa Osbournelle, jonka mieleen tapahtunut jäi vahvasti. Kun yhtiö rupesi soittamaan kappaletta, Osbourne lauloi kappaleen sanat spontaanisti. Siis muun muassa, että musta hahmo osoittaa minua, voi ei. Sen silmät ovat tulessa kertoen ihmisille heidän haluistaan. Saatana istuu ja hymyilee samalla kun liekit vain menevät korkeammalle. Voi ei, Jumala auta minua. Se on loppu, saatana tulee ja ihmiset juoksevat peloissaan. Parempi lähteä ja olla varuillaan. God praise you all. Basisti Geezer Butler on sanonut, minun tai osin tekemät sanoitukset ovat itse asiassa varoituksia satanismista, sillä ihmisten tulisi olla varovaisia kyseisen aiheen kanssa. Emme ikinä ole edistäneet mustaa magiaa tai saatanan palvontaa. Se oli vain pieni viite tuotannossamme eikä todellakaan ainut aihepiirimme. Kirjoitimme science fictionista, sodan vastaisuudesta, saasteista, politiikasta. Okkultismi oli aiheena vain 3 tai 4 laulussa, mutta jotkut ihmiset käsittivät asian väärin. Näin siis totesi Butler. Kun vielä muistetaan, että vaikka tässäkin lähtökohta oli paremminkin varoittaa paholaisesta, niin kukkaisen folk-pop-aikakauden jälkeen Black Sabbathin musiikki saattoi herättää pahennusta juuri tummilla sävyillään. Ehkä se perinteinen, eli kevyemmän kuuloinen musiikki on kuulostanut vähemmän synnilliseltä, kuten klassinen musiikki, mikä on tietenkin huvittavaa, kun muistaa, että eräillä säveltäjillä on ollut varsinaisesti sitä okkultistista taustaa. Eli tyylilaji ei ole mittari, vaikka tumman ja synkän puhuvasta musiikista voinee ahdistua ja liittää tämä sitten itse pimeyteen. Vaikka toki niitäkin bändejä löytyy, missä nämä suorat viitteet kyllä ovat ihan totta. Lopulta yhtyeen jäsenet olivat siinä mielessä niitä kukkaisen Flower Power-aikakauden ihmisiä, jotka rakastivat rauhaa. Heillä se vain formuloitui rankan musiikin tapaan rankoiksi teksteiksi. Mikäli Black Sabbathilla oli jokin niin sanottu agenda, se oli sodan vastustus, kuten kappaleissa War Pigs ja Children of the Grave. On kuitenkin hienoa huomata, että tämäkin yhtye, jota on syytetty saatanan palvonnasta, on käsitellyt musiikissaan myös uskoa Jeesukseen, Jumalaan ja iankaikkiseen elämään. Kaikkia näitä teemoja yksittäisessäkin kappaleessa, joka löytyy heidän 3. levyltään Master of Reality vuodelta 1971. Jumala popmusiikissa kappale on tällä kertaa Black Sabbathin After Forever. Laulu oli levyn ensimmäinen single, joka tosin epäonnistui markkinoimaan levyä huonon menestyksensä johdosta. Kitaristi Tony Iommin säveltämän kappaleen tekstistä vastaa puolestaan basisti ja Irlannin katolisen kirkon kasvatti Geezer Butler. Hän kertoo käyneensä lapsena ehtoollisella, kunnes 15-16-vuotiaana alkoi uskonnon toinenkin puoli näkymään ja kirkko sai pikkuhiljaa jäädä. Butler on todennut kuitenkin eräässä haastattelussa, että on hyvä, että lapsilla on usko tiettyyn ikään ja sitten annetaan lapsen kasvaa ja päättää itse, uskoako vai ei. Geezer itse kokee, että hänelle teki hyvää uskoa johonkin lapsena. Bass Guitar Magazine-lehden vuosien takaisessa haastattelussa Butler myös muisteli, että silloin varsinkin hänen lapsuudessaan Pohjois-Irlannin tilanne rupesi kalvamaan. Nyt puhutaan tietenkin protestanttien ja katolisten välisestä erimielisyydestä ja kahakoista väkivaltaisuuksineen. Tässä kohtaa Geezer toteaa haastattelussa olleensa naivi aiemmin luulessaan, että uskonto olisi ollut väkivallaton saareke. Butler sanoi, että oli aina ajatellut, että Jumala ja Jeesus halusivat meidän ihmisten rakastavan toisiamme. Oli vain huono aika meneillään Pohjois-Irlannissa, pommit ja niin edelleen. Me kaikki uskomme silti rajan molemmin puolin Jeesukseen ja silti tapoimme toisiamme. Minulle tämä oli ihan älytöntä. Minä ajattelin, että jos Jumala näkisi meidän tappavan toisiamme, hän pitäisi asiaa kuvottavana. Kappale After Forever alkaa virkkeillä. Oletko koskaan ajatellut, että voiko sinun sieluasi pelastaa? Vai ajatteletko, että kun olet kuollut, sinä jäät hautaasi? Onko Jumala vain päässäsi vai onko hän osa sinua? Onko Kristus vain nimi, jonka luet kirjasta, kun olit koulussa? Kappale on ehtaa Black Sabbathia, joskin säkeistöä seuraa vähän erilainen poljento sävellyksellisesti ja sovituksellisesti, mikä tuo mieleen kanadalaisen The Guess Who-yhtyeen edellisenä vuonna julkaistun hitin American Woman. Ja niille, jotka vielä pitävät edelleen Black Sabbathia saatanan palvontaa harrastaneena yhtyeenä, niin kohta kuultava Jumala popmusiikissa kappale päättyy seuraaviin ajatuksiin. Ehkä ajattelet ennen kuin sanot, että Jumala on kuollut ja poissa. Avaa silmäsi niin ymmärrät, että hän on se oikea, se ainoa, joka voi sinut pelastaa nyt kaikesta synnistä ja vihasta. Tai aiotko silti pilkata, mitä kuulet? Kyllä, luulen, että se on liian myöhäistä. Niin, ja onhan kappaleen coveroinut kristillisen rockin ja raamattuja yleisölle takavuosina heittänyt Striper vuonna 2015. Jos laulu kelpaa Striperille, niin nyt kuitenkin se originaali vuoden 1971, Black Sabbath, After Forever.
Jumala popmusiikissa. We'll be right back. Jumala popmusiikissa.